Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz kichik biznes boshqaruvida kadrlar siyosati haqida mavzuda so'z yuritib kelyapmiz. Kichik biznesning har bir a'zosi avvalo tadbirkor bo'lishi eng asosiy omil sifatida qabul qilingan. Chunki vaziyatning tezkorlik bilan o'zgarishi barcha xodimlar tomonidan sezgirlik, izlanuvchanlik, tashabbuskorlik va tavakkalchilikni talab qiladi. Ushbu talab kichik biznesda kadrlarni boshqarish muammolari eng muhim muammo deb hisoblanadi. Aksincha, kichik biznesni boshqarish tizimida kadrlarning o'rni va ahamiyati iqtisodiyotni rivojlantirish muammosining yechimiga qo'shilgan hissa sifatida qaralishi mumkin. Kichik biznesning yuqorida qayd qilingan xususiyatlari undagi kadrlarga bo'lgan o'ziga xos talablarini ham belgilab beradi. Ushbu talablarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. Kichik biznesda kadrlarning yuqori malakali bo'lishiga qo'yiladigan talablar. Kichik biznes kadrlar tayyorlashga ko'p yillar sarflash imkoniga ega emas. Shu sababli bu turdagi tashkilotlarga tayyor mutaxassislar zarur. Kichik biznesda kadrlarning o'z ustidan ishlashga talab yuqori. Bozor konjunkturasiga bog'langanlik ishchilarning kasbiy ko'nikmalarini tez-tez o'zgarib borishini talab qiladi. Ammo mablag'larning cheklanganligi tashkilot tomonidan malaka oshirishga imkon bermaydi. Shu sababli xodimlar mustaqil ravishda malaka oshirishlari talab qilinadi. Kadrlarning tashkilot mulkdoriga bog'liqligi talabi. Biznes bu turda o'zaro ishonch darajasiga e'tibor yuqori bo'ladi. Shu sababli kadrlar mulkdorga tanish va yaqin shaxslar bo'lishi talab qilinadi. Kichik biznesda noaniqlik darajasining yuqoriligini kadrlarga tavakkal qilishga tayyor bo'lish talabini qo'yadi. Katta korxonalarga nisbatan ertangi kunga ishonch ancha past. Shu sababli kadrlar turli tasodiflarni ko'ra bilishlari talab qilinadi. Ushbu talablar kichik biznesda faoliyat ko'rsatuvchi kadrlar xususiyatlarini belgilab beradilar. Avvalo, shuni qayd qilish zarurki, kichik biznesda kadrlar asosan ichki manbalardan tanlab olinadi. Ko'chadan kelgan odam yoki e'lon bo'yicha qabul qilingan odam tushunchasi kichik biznes uchun to'g'ri kelmaydi. Kadrlarning asosiy qismi qarindoshchilik aloqalari bilan bog'liq bo'ladi. Ikkinchi tomondan, kichik biznesda ishlayotgan xodimlar o'rindoshchilik asosida ishlashiga imkon beriladi. Ya'ni ushbu firmadan tashqari bironta yirik korxonada ham ishlash imkoni yaratiladi. Bu xodimlarni ish bilan ta'minlash muammosini hal qilish bilan birgalikda yirik korxona hisobidan malaka oshirishga ham yo'l ochib beradi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.